Բարի գալուստ Max Liberty, այսօրվանից մեկնարկում է մեր տոնական եթերաշրջանը, առաջիկա շաբաթվա ընթացքում մեր եթերում ամանորյա անակնկալներ են, Max Liberty-ականները գունեղ և ուրախ ռիթմեր են խոստանում. Այսօր դեկտեմբերի 30-ն է, ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ 2009-ի նախավերջին հաղորդումը։ Մեր տոնական հաղորդումներից առաջինում լսելու ենք 2009-ին եթեր հեռարձակված այն նյութերը, որոնք առանձնացրել են հենց հեղինակները յուրաքանչյուրն իր նախասիրությամբ։ Առաջիկա ռոպեներին Max Liberty ստուդիայում կհյուրընկալվեն հենց Max Liberty-ականները ու կներկայացնեն 2009-ի իրենց արխիվից մեկական հաղորդում։ Առաջին զրուցակիցը Նարինեն է, ով ինչպես նախորդ տարիներին 2009-ին էլ, որտեղ թեժ իրադարձություն էր, երթ, հանրահավաք, բախում, նա միշտ կենտրոնում է եղել, և տեսնենք, թե այս տարվա իրադարձություններից, իր նյութերից, իր արխիվից ինչ է առանձնացրել այսօրվա հաղորդման համար։
Այս տարի ինձ համար առավել թեժ էր ապրիլ ամիսը, որովհետև բոլոր հանրահավաքներ, ցույցեր ու երիտասարդական ակտիվ բողոքի ակցիաներ հենց ապրիլ ամսին էին, որ մեկը մյուսի հետևից տեղի էին ունենում։ Ես չեմ կարող ասել, որ համար շատ հաճելի էր այդ պահին այդտեղ գտնվել, բայց ամեն դեպքում լավ է, որ հեռվից չէի հետևում իրադարձություններին ու կենտրոնում էի ու ամեն ինչի մաչքով էի տեսնում։ Ինքս ինձ իբրև երիտասարդ ու լավ եմ զգում, որ կա այդ երիտասարդների այդ խումբը, ովքեր պատրաստ են հաղթահարել բոլոր խնդիրները ու կա այդ համարձակությունը ասելու այն, ինչ իրականում իրենք ուզում են ու ոչ թե ասենք նեղ շրջապատում մեկը մյուսին, հա, այդպես քչփչալով խոսելով, հիմա ես մի քանի նյութերից քաղվածքներ եմ այլ լավագույն կտորները միացրել եմ իրար։
Լավ, ուրեմն հիմա քո օգնությամբ վերհիշենք մի քանի հատվածներով 2009-ի ապրիլը։
Երեկոյան, երբ Կորյունի փողոցում գտնվող Հայաստանի կոնգրեսի գրասենյակից ընդդիմադիր մի շարք երիտասարդներ խաղաղ երթով հասան Կարապիլիջ և փորձեցին շարժվել դեպի հյուսիսային պողոտա, հանդիպեցին ոստիկանական խմբի պատնեշին։ Չի կարելի, խախտում եք հասարակական կարգն ու խոչընդոտում երթևեկությանը բացատրություններով, ոստիկանները երիտասարդներին հրելով հասցրեցին մինչև կենտրոն թաղապետարանի մոտ։ Այնուհետև Պարեկային ծառայության գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանը հրահանգեց փակել բոլոր կողմերից։ Այն պահին, երբ Մելքոնյանն անձամբ ոստիկաններին հրեց դեպի ցուցարարները, հարցրեցին նրան, թե ինչու է հրում ոստիկաններին եւ երիտասարդներին, հարցիսի պատասխան նախ խորհուրդ տվեց ինձ չհավատալ աչքիս տեսածին։
Ես ինչու եք հրում։
Գնացեք օմագին, ոչ մեկը չի հրում։
Ես իմ աչքով տեսա։
Իրենք են հրում։ Ձեր աչքերը լավ չի տեսնում երևի։
Իմ աչքերի տեսածին չի հավատալ։
Լավ չի տեսնում, հայո, մի հավատացեք, անկողնակալ հայացք ունեք դուք։
Պարմենքոնյան, ուր պիտի գնամ,
որ տեսնեմ։ Տուն, տուն, իրենց։
Երիտասարդները թաքնվելով բնակելի շենքերի բակերում փորձում էին տարբեր ուղություններով դուրս գալ դեպի հյուսիսային պողոտա։ Ոստիկանները, սակայն, ամենուրեք էին։
Ստիպում են մարդկանց իրանց երկրում քայլեն, ոնց որ իրանք են ուզում, ոչ թե ոնց որ մենք։
Ինչու եք եկել երիտասարդ։
Մենք եկել ենք հյուսիսային պողոտա, մեր ամենօրյա քաղաքական զբոսանքը։
Մենք քայլում ենք, որ կողմով մեզ ուղեկցեն ոստիկանները, չգիտեմ։
Երիտասարդներն ասացին, որ այսօր նույնպես պատրաստվում են արդեն ավելի մեծականակ խմբով կրկին խաղաղ երթով իջնել դեպի հյուսիսային պողոտա։ Ոստիկանները ժամը 17-ից սկսած երիտասարդներին մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում հետապնդելով հասցրեցին դեպի մոսկովյան փողոցի երիտասարդական այգի, որտեղ նրանց միացան արդեն հատուկ ջոկատայինները, հայտնի կարմիր բերետավորները։ Իսկ ցուցարարներին միացել էին սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը և ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը։ Իրադարձությունների ընթացքին սկզբից մինչև վերջ ներկա էր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Երբ երիտասարդական այգում ցուցարարները հայտնվել էին բացարձակ փակուղում, ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանը սկսեց բանակցել ոստիկանների ու հատուկ ջոկատայինների հետ և փորձեց հանգստացնել երիտասարդներին։
Համբերատար, մի քիչ հանդուրժող, խնդրում եմ, սաղիթ եմ խմում։ Մերոնց էլ եմ ասում, ձեզ էլ եմ ասում, արա մի երկի քաղաքացին, ցավ, մեկ եք չլարենք, չսերենք, քաղաքականա, ընկալեք ինպես ինչպես կա, դուք ձեր ծառայությունն արեք, մենք ձեզ հետ որևէ խնդրի չի։
Չէ, մեր օրինական պահանջները ասում ենք, մարդիկ փորձում են կատարեն դա, վերջ։ Շարժվեք, բարձացեք,
էլի շարժվեք։
Այո, այո։
Ինչ Ընդունչից հետո 21:30-ի սահմաններում ցուցարարները ծրվեցին, խոստանալով շարունակել իրենց ակցիան հաջորդ օրը, այսինքն այսօր։ Տերյան փողոցից ոստիկանները երիտասարդներին հասցրեցին դեպի կոնսերվատորիայի այգի, որտեղ ոստիկաններին միացան հատուկ ջոկատայինները, այսպես ասած կարմիր բերետավորներն ու սկսեցին հրահանգել նրանք էլ իրենց հերթին։
Ջանդի հակարացեք, որ ասում ենք, որ ուրեմն շարժվեցին։ Ուրեմն շարժվեց։
Արդեն երեք օր հայտնի դարձավ, որ երթի մասնակիցներից 4 երիտասարդների ոստիկանները հյուսիսային պողոտայից տարել են ոստիկանական բաժանմունք և ազատ արձակել արդեն կես գիշերն անց։ Նշեմ, որ 4 երիտասարդներից 3-ն անչափահասներ են։ Իտալիայի դեսպանատան հարակից այգում քաղաքացիական հագուստով անձինք նախ փորձել են խլել երիտասարդների ձեռքի ստրուցիկները, իսկ երբ երիտասարդների դիմադրություն են ցույց տվել, վերջիններից ծեծի են ենթարկել։ Ինչից հետո մարմնական վնասվածքներ ստացած երիտասարդները երեկուշի երեկոյան տեղափոխվել են մայրաքաղաքի տարբեր հիվանդանոցներ։ Ժոպեներ անց տուժածներին տեսակցելու են այցելել հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն ու մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը 3-3-ական ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է, որ այն պահին, երբ ինքը տեսակցելու էր գնացել ծեծի ենթարկված երիտասարդներին, զանգահարել է ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունքի պետ Աշոտ Կարապետյանը։
Այդ պահին զանգահարեց կենտրոնի մի պետ Աշոտ Կարապետյանը և ասաց, որ մեր ակտիվիստներից մեկը Վահագը ինչ-որ բաներ է ասում, որ եթե նա շարունակի այդ ցուցմունքը, ապա նրա վրա վիրավորանքի գործ կհարուցի, երիտասարդը մեզ է եւ այլն եւ այլն։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի անդամ Արմեն Գևորքյանը մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում պատմեց, որ քաղաքացիական հագուստով անձինք առանց որևէ բառ արտասանելու մոտեցել ու սկսել են քաշքշել իրենց։
Արդեն ծրոցիկների բաժանելու ավարտներ, դեռ մի քիչ քիչում ասա ծրոցիկները ուշացի մի քիչ քայլին կու բաժանեն բոլորը ստեպի տուն արդեն երեք օր ժամը 8-ն էր ավարտը։ Այդ ժամանակ ես առաջ էի քայլում մարտին հետևից ինչ որ վազելով մարտիկ են գալի քաղաքացիական հագուստով շրջվեցի։ Եկածացին քաշքշել աչու ցախելի ծրոցիկները ձերքներից սպան Գևորքյան Վահագի վրա սկզբից հարցակեցին։
Արմենի խոսքով ծեծ կրտուկների հետևանքով առավել ծաններ վիճակում է հայտնվել հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող հայ Գևորքյանի որդին Վահագն Գևորքյանը։ Վահագն Գևորքյանին տեղափոխել են Երևանի թիվ 1 համալսարանական կլինիկական կենտրոն, Վահագնը ստացել է կրծքահավանդակի եւ որովայնի փափուկ հյուսվածքների սալջարդ։ Հարվածներ են տեղացել երիտասարդի մարմնի տարբեր հատվածներում, մասնավորապես ձախ կրծքահավանդակի սրտի շրջանում, ինչից հետո նա կորցրել է գիտակցությունը։ Վահագնը նշում է, որ արդեն մի քանի անգամ ծեծի ենթարկողներն իրեն առանձնացնում են խմբից ու սկսում դաժանորեն հարվածել։ Վստահ եմ, որ նրանք հաշվի են առնում այն, որ ես հայկական ժամանակի լրագրող Հայկ Գևորքյանի որդին եմ, ասում է զրուցակիցս։
Այն կարգեր, որ իրենք երբ որ մտան մեր մեջ, ինձ առանձին հաշեցին, հետո սկսեցին ծեծել, էլի ինձ հավանական է Վահագին իմ կարծիքով։
Վահագն Գևորքյանի հայտարարության հիման վրա կլինիկայից համապատասխան հաղորդում է ներկայացվել ոստիկանության Երևան քաղաքի կենտրոնի բաժին։ Ոստիկանությունից մեզ ասացին, որ եթե լինեն հստակ ապացույցներ, կնշանակվի հետաքննություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն այսօր տարածել է հայտարարություն, որով Արմեն Հարությունյանը դատապարտում է տեղի ունեցած բռնությունները և կոչ է անում ոստիկանությանը իրականացնել անհրաժեշտ միջոցառումներ երիտասարդներին ծեծի ենթարկողների ինքնությունը պարզելու և պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Երիտասարդները նշում են, որ այդ պահին տարածքում ոչ մի ոստիկան չի եղել և որ իրենք որևէ բառ չեն վանկարկել։ Իսկ ոստիկանության հաղորդագրությունում ասվում է, որ երիտասարդները գորգորացել են փողոցում, չեն ենթարկվել ոստիկաններին և մի քանի աշխատակցի մարմնական տարբեր վնասվածքներ են հասցրել։ Նարեն Եղալեջյան, Max Liberty.
Իմ հաջորդ զրուցակիցը մեր ամենաերիտասարդ գործընկերն է Հովիկը, ով այս տարի է միացել, հենց 2009-ին է միացել Max Liberty-ին։ Քո արխիվը առայժմ շատ հարուստ չեն նյութերով, ընդամենը մի քանի ամիս ես աշխատում Max Liberty-ում, ինչ նյութ ես առանձնացրել դու։
Ես առանձնացրել եմ Անտալիայում հանգստացող հայերի մասին նյութը, մի քանի անգամ փողոցում քայլելիս նկատեցի պաստառներ, որտեղ գրված էին Անտալիայում հանգստացող հայերը զինում են թուրքական բանակը, ինչ շատ հետաքրքիր օրինակ ես Անտալիայում հանգստանալով չէի պատկերացնում, ես կարող եմ զինել թուրքական բանակ։ Ու երբ որ ես եկա Max Liberty-ի առաջին նյութս, ես այսքան այդ նյութը շատ երկար ժամանակ եմ մտածել, հետաքրքրվում էի այդ թեմայով, եւ երբ որ ես եկա, մտածի շատ լավ կլինի Max Liberty-ի համարանեմ այդ նյութը, քանի որ ինքն էլ երիտասարդական է, կարծում եմ ստացվել է։
Քո առաջին նյութն է եղել։
Ահա։
Անտալիայում հանգստացող հայերը զինում են թուրքական բանակը։ Այսպիսի կոչով պաստառներ կարելի է տեսնել Երևանի մարդաշատ վայրերում։ Արդեն 15 օր է Նիկոլ Աղբալյանու ցանցական միության երիտասարդները սկսել են նոր ակցիա, որի նպատակն է պայքարել Անտալիայում հանգստանալու դեմ։ ՀՅԴ Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ներկայացուցիչ Հարություն Մելիքյանի խոսքերով պետք է հիմա պայքարել այս խնդիրը, քանի որ տարեցտարի Անտալիայում հանգստացող հայերի թիվը կրկնապատկվում է։
Անտալիան գտնվում է մի երկրի տարածքում, որը Թուրքիայի կազմի մեջ է, եւ մենք հստակ գիտենք, թե Թուրքիան ինչ ճշնամական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ, երբ որ այդքան հայ հանգստանում են Անտալիայում եւ այդքան գումար է մտնում իրանց պետության բյուջեն, դրանից ծնվում է թուրքական բանակը, իսկ դրան մենք դեմ ենք։
Ըստ Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միության ներկայացուցիչի տվյալներով 2008 թվականին Անտալիայում հանգստացել է 8000 հայ, իսկ այս տարի այդ թիվը կրկնապատկվել է։ Ուստի երիտասարդները էլեկտրոնային նամակներով կոչ են արել տուրիստական գործակալություններին մարդկանց չառաջարկել հանգիստ Անտալիայում։ Պատասխաննամակում տուրիստական գործակալություններից մի քանիսը գրել են, որ հասկանում են խնդրի լուրջությունը, բայց չեն կարող հրաժարվել Անտալիայից, քանի որ այն կազմում է նրանց եկամտի 70%-ը։
Երևանի քաղաքապետին նամակ են ուղարկել պահանջելով, որ քաղաքում, քանի որ շատ գովազներ կան Անտալիայի հանգստանալու վերաբերյալ, պահանջել են, որպեսզի հեռացնեն ցուցանակները։ Սպասում ենք պատասխանի։
Հայ տուրիստական գործակալության տնօրեն Մարիամ Միգիցյանը պատմում է, որ իրենց գործակալությունը Անտալիան գովազդող պաստառներ չունի, բայց դա չի խանգարում, որ իրենց գործակալության կողմից առաջարկվող հանգստի փաթեթներից մարդիկ ընտրեն հենց Անտալիան։
Ուրեմն այս պահին մեր մոտ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հայերը ավելի շատ նախընտրում են Անտալիայում հանգստանալ։ Գիտեք ինչ է պատճառաբանում է նրանով, որ սպասարկման որակն է բավականին բարձր, ու իրոք պատկերացրեք, որ այդ երկիրը բավականին բարձր սպասարկման մեթոդ ունի եւ կարողանում է տուրիստի սիրտը շահել, եւ սնունդն է բավականին լավ եւ գներն են մաչելի։
Ըստ Մարիամ Միգիցյանի տվյալների, հանգստի մեկնող 100 հայերից 60-ը հանգստանում են Անտալիայում։ Ըստ նրա, այս խնդրի պատասխանը պետք է գտնել Հայաստանում։
Հայաստանում կան լավ սպասարկում ունեցող հյուրանոցներ, եւ Հայաստանի Երևանի ներսում եւ ռայոններում այդ հյուրանոցները բավականին բարձր կին են առաջարկում։ 60,000 դրամ մեկ օրվա համար, դա համարյա մոտավորապես $200 է կազմում։ Փարիզում էլ կան այդպիսի հյուրանոցներ, որ ամեմատելի չի էլի ուղղակի թանկ է Հայաստանում բարձր 4 աստղանի, 5 աստղանի հյուրանոցները տապ բարձր է։
Այս խնդրին ծանոթ են նաև Նիկոլ Աղբալյան միությունը, եւ որոշել են մի քանի ակցիաներ կազմակերպել հայաստանյան հանգստի բարձր գների դեմ։
Դա էլ մյուս ցավոտ կողմն է, որ պետք է անպայման բարձրացնենք, դրա մասին նույնպես մենք կանրադառնանք, ինչ որ քայլեր կձեռնարկենք, սակայն քանի որ արդեն մարտի գնում են Անտալիա, մտածեցինք, որ այս պահին այդ կանխելը ավելի լավ կլինի, չնայած երկուսն էլ իրար համարժեք խնդիրներ։
Լիաննան եղել է Անտալիայում եւ ասում է, որ հիացած է այնտեղ անցկացրած ժամանակով։ Վերադառնալով Հայաստան, նա սկսել է իր ընկերներին խորհուրդ տալ, որ նրանք էլ անպայման գնան Անտալիա հանգստանալու։
Առաջին տպավորությունը Անտալիայից այդ որ արտակարգեր, այդ սեներ, որ քաղաքի մաքրությունը ուղղակի այդ սպանեց, չգիտեմ, այդ լրիվ ուրիշ բաներ, այստեղ կյանքում այդ մաքրությունը չես տեսնի, այդ որ առաջինն է գրավում, ինչ որ տեսնում ես, բացի դրանից երկրորդ բանը, որ հենց հասնում ես հյուրանոց, այդ այնա, որ միանգամից գները զարմացնում են, այսինքն Անտալիա, որ ասում ես, այդ իրականում շատ մեծ գումարների հետ կապված չի, համարյա իհարկե նույն գներն է գալիս, ինչ որ Հայաստանում հանգստանալ նալի իմաստ չունի գնաս Սևան, ինչ որ մեկի մուննաթով ասեն, վայ քեզ էժան ենք տալի, գիտես չէ, դու մեր ախպերն ես, բան։
Կան, որ գալիս են, սկսում են վարակել իրեն շրջապատին ու ընկերներ են գալիս, ասում են, «Մայ, մեր ընկերը էս ինչ հյուրանոցում է, անպայման իր հյուրանոցը ինձ քթեք, ինձ ուղարկեք այդ հյուրանոցը, այդ ինչ գնով»։ Շատ գալիս են ու սկսում են վարակել ընկերներին, եւ իրենք երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ նույնիսկ ունենք սեպտեմբերին, արդեն երրորդ անգամ այդ անձը ուզում նորից Անտալիա գնալ։
Անտալիան գովազդող պաստառները քաղաքից հանելուն պահանջով Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միությունը նամակով դիմել է Երևանի քաղաքապետին։
Մենք դեմ չենք, որ դուրս գան, ուղղակի կոնկրետ դեմ ենք Անտալիային կրկնեցի, որտեղ Անտալիան Թուրքիայի կազմում է եւ Թուրքիան հստակ ճշտամական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք, ասի որ գնային առումով մոտիկ այլ երկրներ կան, որ կարող են ընդդեմ հանգստանալ։ Թայլանդում, Կիպրոսում եւ մի քանի այլ երկրներ կան, որ ուսումնասիրեն հաստատ տուրիստական գործակալություններում կգտնեն հարմար այլ տարբերակներ։
Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty-ի համար։
Արևերչյան մեր հատուկ հաղորդումը կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից առջևում Մաքս Լիբերթիականների հաջորդ պատմություններն են։
Wait. հրաշալ։
Դեկտեմբերի 30-ն է այսօր Max Liberty-ի այս տարվան նախավերջին հաղորդումն է եթերում։ Max Liberty-ականներն առանձնացնում են 2009-ի իրենց արխիվից մեկական նյութ։ Նանեն է իմ զրուցակիցը հիմա ստուդիայում։ Քո նյութերի թեմատիկան այս տարի շատ լայն էր, ինչ ընտրեցիր ի վերջո մեր այս տարեվերջյան հաղորդման համար։
Տարեվերջյան հաղորդման համար ընտրել եմ իմ մարտի 8-ին պատրաստած ռեպորտաժը։ Չգիտեմ կանոնը որն էր, պիտի ընտրենք մեր պատրաստած ամենալավ նյութը, իրականում չգիտեմ որն է իմ ամենալավ նյութը։ Այս նյութը ընտրել եմ պարզապես, որովհետև այն իրադարձությունը, որը որ նկարագրվում է այդտեղ, ինձ համար ես որպես մարդ, որպես քաղաքացի շատ կարևորում եմ։ Նյութը կանանց ռեսուրսային կենտրոնի կազմակերպած ակցիայի մասին է, Կարմիր խնձորի թաղման, որը նաև վիզուալ առումով շատ հետաքրքիր է, ափսոս ընկնդիրները մեր դա չեն կարող տեսնել։ Ինչու եմ կարևորում այդ ակցիան, որովհետև գտնում եմ, որ երբ մարդիկ կարչում են հին ավանդույթներից, այսինքն խոսքը չի վերաբերում միայն Կարմիր խնձորին, առհասարակ կարծում եմ այդ պարզապես ազգային ինքնություն չունենալու խնդիր է, ու իրենց ազգային ինքնությունը փնտրելիս իրենց թվում է, թե այդ հնացած ավանդույթները այդ է իրենց ազգային հատկանիշը, ու իրենք այդ ամենը պիտի կրեն ու դրանով հայ լինեն։ Իսկ ես այդ ամեն ինչը ավելորդ եմ համարում, ու այս ակցիան լինի որպես Կարմիր խնձորի թաղում, թե մարտի 8-ը որպես ծաղելի տոն, ես ինքս շատ կարևորում եմ, եւ կուզեի, որ հենց այս նյութը մեր ընկերները եւս մեկ անգամ լսեին։
Թվում է, թե մարտի 8-ին ծաղիկների են սպասում բոլոր կանայք ու տխրում են այն պարագայում, երբ որն անցնում է, ու այդպես էլ չեն ստանում ոչ ծաղկեփունջ, ոչ շնորհավորանք, բայց այս տարբերակը չի գործում բոլոր կանանց դեպքում, որոշ ֆեմինիստներ չեն ընդունում եւ չեն նշում տոնը։
Իսկապես ինձ համար ասեն տենց մի տեսակ ոտնահարման նման մի բան ասկամ, ես տղամարդու կողմից ստեղծած ինչ-որ օրենք հա, ինչ-որ ձև, այն ինչ-որ օր, այն ինչ-որ ֆորմա, որ չես ասկան ինչի համար։ Շատ վիրավորական է, երբ որ ինքը որոշումա, թե երբ որ օրը որ ժամին երբ պետք է ինչ-որ բան նվիրի։ Ինքը իր համար մոգոնել է այդ հասկամես, որպեսզի գոնե չմոռանա այդ օրը, էլի կնոջ մասին մի կերպ վայ աչքերը բացի հիշում մարդուց, մի բան կարելի անել։ Պարտա դրվածություն կա, որ հենց ինքը իր դեմա ստեղծել։ Իսկ մենք պայքարում ենք, որպեսզի այդպիսի բաներ չլինեն։
Տոմակը կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ակտիվիստներից է, նրա համար, ինչպես նաև շատ այլ ֆեմինիստների, մարտի 8-ը տոն չէ։
Իմ համար մարտի 8-ը դա հակառակը, ձևա ռևոլյուցիայի հեղափոխության, որ կինը ոտքի կանգնի, դուրս գա դրան դեմ, ոչ թե։ Այսինքն ֆեմինիստների համար այդ տեսակ է մարտի 8-ը դառը, այսինքն պայքարի օր, որտեղ սիրել կարաս ամեն օր, ծաղիկներ կարաս նվիրես ամեն օր, անկախ նրանից ծաղիկը թե ինչով բան լինի։
Մարտի 8-ին կանայք ոչ թե ծաղիկների եւ նվերների կարիք ունեն, այլ հավասար իրավունքների, հնարավորությունների եւ բռնությունից զերծ կյանքի։ Այսպես են կարծում կանանց ռեսուրսային կենտրոնի եւ ուտոպիան ՀԿ-ների անդամներն ու նրանց համախոհները։
Հասարակությունը այնպեսին պիտի լինի, որ կինը պաշտպանվելու խնդիր չունենա։ Ինչից ենք մենք ամեն օր պաշտպանվում։ Ինչի են երիտասարդ աղջկան ասում՝ շուտ տուն արի, որպեսզի ապահով լինես։ Ինչի պիտի լինի, ինչի կինը պիտի մտածի, որ ինքը ապահով պիտի լինի։ Ինչի ինքը տաքսիով կամ մեքենայով պիտի գնա, որպեսզի ապահով լինի։ Այս է հարցը։ Այս ակցիան նշանակում է, որ մենք ցանկություն, որ մենք խոսում ենք առհասարակ, ու այս այն օրն է, որ ժամանակ մենք հիշացնում ենք նրա մասին, որ մենք խոսում ենք։
Այս տարվա մարտի 8-ին ռեսուրսային կենտրոնն ու ուտոպիանան նախաձեռնել էին խորհրդանշական ակցիա։ Հողին էին հանձնում Կարմիր խնձորը։ Թաղմանը եկել էին մի քանի տասնյակ մարդիկ։ Մասնակիցները պաստառներով շրջեցին քաղաքում, ապա վերադարձան ուտոպիանա՝ գրասենյակի ներքին բակում կատարելու թաղման արարողությունը։ Կազմակերպիչներից Տաթևիկ Աղաբեկյանն ասաց, որ երբ խոսվում է մեր այս կամ այն ավանդույթը վերացնելուց, մարդիկ անպայման ըմբոստանում են, բայց
շատերը սխալ են հասկանում ինչու մականում իմաստը, թե կուզեն ասեն Կարմիր խնձորի ինչ-որ թաղման արարողության իմաստը ինչու մականում, որովհետև այդ ասենք թաղելով Կարմիր խնձորը չի նշանակում, որ բոլորը գնում են ու զրկվում են իրանց կուսությունից, այդ ընդհանրը խոսում է այն մասին, որ Կարմիր խնձորը ինքը իրավունքի ոտնահարում է կնոջ, ու եթե ոնց որ տղամարդը իրավունք ունի ասենք, թե ինքը ընտրի ում հետ ինքնասիրական հարաբերություն ունենա, ով իմանա դրա մասին, նույնիսկ կինը պետք է ունենա, ու չպետք է ասենք, որ կինը ունենում է սեռական հարաբերություն, տանեն հարևանությանը խնձորներով ցույց տան, որ ինքը այդ ունեցել է։
Յուրաքանչյուր մարդ ունի անձնականի ընտրության եւ գաղտնիության իրավունք, այդ թվում նաեւ սեռական կյանքի, շեշտում են ռեսուրսային կենտրոնի կանայք, իսկ Կարմիր Խնձորի ավանդույթը այս իրավունքի կոպիտ ոտնահարում է։
Ընդհանրապես դրան է ուղված, ասելու որ դա իրավունքի ոտնահարում ու կինը ինքը պետք է որոշի ու չպիտի դրա մասին հրապարակորեն ինչ որ հայտարարություններ արվեն։
Զրուցել ենք նաև հյուրերից որոշ մարդկանց հետ։ Տիգրան Քոչարյանը, ով իշխանամետ բլոգեր է, այս դեպքում ընդդիմադիր էր, եկել էր ակցիային դեմ արտահայտվելու։
Ես ունեմ ասում, որ կանանց իրավունքները ընդհանրապես Հայաստանում չի խախտվում, շատ քիչ եմ տեսել այն կանանց, որոնք չեն կարողացել տղամարդուն կառավարել իրենց ուզած ձևով։
Մեկ այլ մասնակցից պարզեցինք, ինչպես է իմացել ակցիայի մասին։
Մենքիքա երկիրը ցավը տա, ոնց կարա չիմանանք։ Ցա իրար ճանաչում է։
Ո՞նց է եկել, կողմեք ակցիային։
Իհարկե ոչ։
Այդ դեպքում ի՞նչ է եկել։
Մի փոս պատճառը, որ արտահայտեմ իմ զզվանքը նման ակցիային, որովհետև չի կարելի քարոզել մինչ ամուսնական սեռական հարաբերություններ։ Դա տենց եմ անցալու։
Ռեսուրսային կենտրոնի նախաձեռնած ակցիայի կողմնակիցները ավելի մեծաթիվ էին, լսենք նրանցից մեկին։
Կարմիր Խնձոր թաղելը ճիշտ ասած, ես մի քիչ ուրիշ ձեւ եմ հասկանում, էլի, ասենք ինչի որ չիտեմ, հա, բոլոր աղջիկները դավայց է, անպայման ամուսնանալուց առաջ սեքսով զբաղվեք։ Չէ, դեդքան էական չի, դա շատ ես եմ հասկանում, որ այն աղջիկը, որ սեքսով զբաղվի միջև ամուսնանալը, ուրեմն պետք է այդ աղջկան մատով ցույց տալ կամ ասել ինքան բարոյականը, այդ իր կյանքն է, ինքը տենց հա որ չլանի, ուրեմն թող տենց է լինի իր համար։
Ճիշտ է, փոքրիկ կանգառներով եւ լեզվակրիվներով, բայց կանանց երթը բարեհաջող հասավ իր վերջնակետին։ Մի քանի հոգի փորեցին հորեր եւ հողին հանձնեցին Կարմիր Խնձորները, հույս ունենալով, որ ուշ թե շուտ կկորչի այդ հակաֆեմինիստական ավանդույթը։
Բայց մի տեղ էր է պետ փորել երեխե։
Որը խորը լինի։
Մա մեկ է, 3-4 հունգատ ունենք։
Այստեղ կարան 2-3 հատը դար։
Սրանը վեշն է։
Ես էլի, ես հարեմ։
Էլի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
2009-ը նաև մշակութային իրադարձություններով էր հարուստ եւ դրանք Մաքս Լիբերթի եւ ՍԵԴԱ-ի ուշադրության կենտրոնում էին։ Կարծում եմ, քեզ համար դժվար է եղել առանձնացնել մեկ նյութ քո արխիվից, ինչ ենք լսելու քո նյութերից։
Ինչեւ ասեմ, թե ինչ ենք լսելու իմ նյութերից, ասեմ, որ իմ համար իսկապես շատ կարեւոր ու հետաքրքիր տարի էր, որովհետեւ Երևան եկան այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Ռետրոդալը, Յուրայիկը, հիմա արդեն շատ ավելի հետաքրքիր բաներ ես ասում, բայց ես առանձնացրել եմ նյութեր, որոնք ես համարում եմ բավական կարեւոր իմ 2009-ի համար, որտեղ ես ինչ-որ բան կարողացա փոխել գուցե։ Նախ Ինգա եւ Անուշ Արշակյանների ամբողջ արշավը Եվրատեսիլի հետ կապված, որին ես շատ ու շատ ուիր հետևում էի եւ ամեն ինչ արվում էր մեր եթերում։ Բացի այդ, ես առանձնացրել եմ մի կտոր տաքսի Էլի լավա ֆիլմից, որը համարում եմ կարևոր, որովհետեւ մենք կարողացանք ինձ թվում է ինչ-որ մեր հարցերով, Մաքս Լիբերթի հղած հարցերով ֆիլմը ստեղծողներին ինչ-որ բան հուշել գուցե։ Առանձնացրել եմ մի հատված Գոյ թատրոնի Մարած սադ ներկայացման պրեմիերայի, որը ես ուղակի համարում եմ հաջող ստացված իմ նյութերից մեկը, շատ կարևոր էր Մաքս Լիբերթի եւ ընդհանրապես գուցե հայլրատվական դաշտի համար Գառույի այցը Երևան եւ մեր շատ համարցակ քայլը, որ մենք փորձեցինք կանխել գրաքննությունը, ովքեր լսել են նյութը գիտեն, որ մենք ստիպեցինք թույլ չտալ, որպեսզի մեր հարցերը գրաքննվեն, որոնք պիտի ուղղեինք Գառույին, եւ ի վերջո տարվա ավարտին արված իմ հարցազրույցներից մեկը Վարդան Պետրոսյանի հետ, որը կարծում եմ ստացվել է բավական անկեղծ, նաև երևի, որովհետև անկեղծ ներկայացման մասին էր։
Ողջույն, մենք Ինգա եւ Անուշ Աշակյանն ենք։ Մենք ունենք 6-ը եւ կարծում եմ այդ իմ մեսաժողություն կբերի։
6 Թիվը Շարմ Հոլդինգի պրոդյուսերական կենտրոնի հենարանը, հզոր ձայնը թե ֆոլկ տարերով ու ջանջաներով հագեցած Մարչելի փոփը, գուցե բոլորը միասին նպաստեցին հաղթանակին։ Հայաստանի ընտրությունների արդյունքում 2009-ին Մոսկվայում Եվրատեսիլ երկի մրցույթին Հայաստանը ներկայացնելու այցեքարտը վստահվեց Ինգա եւ Անուշ Արշակյաններին ու նրանց նոր պարին։
Աչկերով, ու ամբողջ ֆիլմը դրա մասին էր։
Երիտասարդ դերասանուհի Լիլի Էլբակյանը 7 րոպեանոց փոքրիկ նովելի էկրանավորման մեջ գլխավոր հերոս նկարչուհու դերն է կերտել, ում հանձնարարված է պատկերել քաղաքը։ Սա 7 րոպեանոց 10 պատմություններից մեկն է, որոնք միանալով 11-րդում կազմել են մեր կինոպատմության առայժմ վերջին ֆիլմը, որ վերնագրված է Տաքսի Էլի Լավա։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող մեր քաղաքի 10 պատմություններում խտացել են սերն ու դավաճանությունը, իրականության ձգտող երազանքներն ու տասնամյակների վաղեմություն ունեցող հուշերը, առեղծվածային սպանությունն ու բակի հավատարիմ շան լուր մենախոսությունը, բամբասանքների անվերջ կծիկը, անգամ չկայացած մարմնավաճառուհու ճակատագիրն ու Դաուն անվանվող երիտասարդների առեղծվածը։
Ընդհանրապես մենք խոսում ենք եւ ասում ենք ֆիլմը Երևանի մասին, ես կարծում եմ, որ ֆիլմը ավելի շատ մարդկանց մասին է, որ այս քաղաքում ապրում են, եւ այն մթնոլորտը, որ այս քաղաքում կա, միտեղ շատ արագ, միտեղ դանդաղ, միտեղ անկեղծ, միտեղ ոչ անկեղծ։
1991 թվականին հիմնվեց ԳՈՅ-ը որպես առաջին մասնավոր թատրոն։ Երրորդ հանրապետության առաջին ղեկավար կազմի հետ ունեցած լուրջ խնդիրները պատճառ դարձան, որպեսի թատրոնը ժամանակավորապես դադարեցնի գոյությունը։ Հետագայում Մազմանյանը նորից վերակենդանացրեց իր երբեմնի նախագիծը, մինչև այսօր սակայն դեռ չի հասել պաշտոնական գրանցման։ Փաստաթղթերում գոյություն չունեցող ԳՈՅ թատրոնը հաստատված է Մայր թատրոնի վերնահարկի փոքրիկ դահլիճում, որտեղ էլ սկսում են իրենց 20-րդ հոբելյանական թատերաշրջանը՝ Մարատ Սադ ներկայացման պրեմիերայով։ Արմեն Մազմանյանը չի հերքում, որ բեմականացման ենթատեքստը նաև իր քաղաքական հայեցքների հայելին է։ Կարծում է, որ արտիստը պարտավոր է կեցվածք ու կարծիք ունենալ, նաև իր գեղագիտությամբ ցնցում առաջացնելու իրավունք։ Պատմության 1793 թվականի վրա հետքը թողած Մարատ առաջնորդը նոր ներկայացման մեջ մերօրյա մարմնավորումներ է փնտրում, կենտրոնանալով մեր ապրած 93-ում։
Պատմությունը սպիրալաձև անընդհատ կրկնվում է։ Նրանք դա արեցին 200 տարի առաջ, արյան մեջ խեղտեցին Ֆրանսիան, հետո այսպիսի մի բիժված, որը խոսում էր հավասարությունից, սկսեց լափել թագավորի սպասքի մեջ, մենք էլ տեսնում ենք անընդհատ։
Մեր օրերում 3-ի հետ կապեր չկան։
Մեր 53-ի հետ կան կապեր, իհարկե, որտեվ մեր 90, մեր 89-ից 93-ը, 88-ից, դա այն ազգային զարթոնքն էր, որը մենք մսխեցինք, եթե լիներ ստապ զգոն մարդ, լիդեր, հա, եւ ոչ թե Հանջունի կամ Նազար, ես չեմ ներում բոլոր նրանց, ովքեր ստեղծեցին 93-ը։
Իսկական երաժշտությունը սրտից է բխում, ապրված կենսափորձից, հետևաբար այն չի կարող պարտադրվել։ Կարծում է կանադացի երգիչ Գարուն, ով ավարտեց իր Երևանյան այցը, որի ընթացքում մամուլն ու նրա արվեստով հետաքրքրվողները մեկընդմիշտ պարզեցին, որ Գարուն իրականում հայկական արմատներ չունի, համենայն դեպս մինչև այսօր այդպիսիկ չի հայտնաբերել։ Երկար սպասված համերգն իսկապես մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց մարզահամերգային համալիրում պարահրապարակ դարձած սահադաշտի տեղում։ Երիտասարդների բազմությունը ծափերի, բարձրաձայն արձագանքների, զուլոցների տարափեր տեղում բեմում իրեն լիովին իր ափսեի մեջ զգացող երգչի ուղղությամբ։ Վերջինս էլ չէր զլանում հաջողախոսություններ շռայլել հայ աղջիկներին, դահլիճում հավաքված հանդիսատեսին ու մեր քաղաքին։
Ամեն տարի ուներ իր քաղաքական կարգավիճակը։ Ստաֆ։ Օտենդիկ, ունես կոմիտական, կոմունիստ,
Պիոներական տարիներից մինչև 90-ականների Երևան, հետո փախուստ դեպի Ֆրանսիա ու անվերջ վերադարձ դեպի սիրելի Երևան։ Չափից դուրս անկեղծ ներկայացում, այսպես է բնորոշում Վարդան Պետրոսյանը իր նոր աշխատանքը, որ կոչվում է Խոստովանություն թատրոնում։ Նախորդ բոլոր ներկայացումներից առանձնանում է խիստ անձնական լինելու փաստով։ Հերթական այս խոստովանության դեպքում հնարավոր չէր խուսափել բացահայտ թափանցիկությունից։ Առաջին անգամ բեմից Վարդան Պետրոսյանը պատմում է միայն իր մասին, անցնում իր կյանքի բոլոր փուլերով ու հանդիսատեսին ստիպում վերապրել դրանք իր հետ, ինչպես ինքն է ասում, փորձել է ձուլվել մարդկանց հետ։
Ես ներկայացման ամենամեծ հաղթանակներից մեկը այն է, որ մարդիկ լսելով այդ կյանքը իրենց կյանքն են տեսնում։ Ամեն մեկ ապրում է իր հետ իր կյանքը։ Ինձ համար շատ ցանկալի էր դա, ստացված է, դա կրկին որ երիտասարդներ նույնպես։ Ես ապրում եմ կյանքը, որ իրենք չեն տեսել, բայց իրենք ապրում են ինձ հետ։
Իր մասին անկեղծ այս խոստովանությունը պատրաստելիս Վարդան Պետրոսյանը մի շատ կարևոր մտավախություն է ունեցել՝ չանցնել անկեղծության սահմանն ու չանտեսել թատրոնի պարտադրած պայմանականությունները։
Գիտեք, արվեստը ունի պարտադրող սահմաններ, որ չի կարելի ոտնահարել անկեղծության հետ կապված։ Որոշակի ուտարացում, որոշակի տարածություն, նույնիսկ պարտադիր է արտիստի եւ հանդիսատեսի միջեւ։ Այդ այն տարածությունը չի, որը ստեղծվում է լույսի միջոցով, բեմական կոստյումի միջոցով, սա նաեւ անկեղծության տարածքն է։ Ես փորձել եմ դա էլ կոտրել, այդ սահմանները կոտրել, բայց նաեւ մնալ թատրոնի մեջ։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտ։
Միացեք հաղորդման հաջորդ հատվածին կարճատև դադարից հետո 2009-ի պատմությունները դեռ չեն ավարտվել։
Do faço mais dor da gato chanel.
Արձագանքի երեկոյան եթերը շարունակում է Max Liberty-ի հատուկ թողարկումը։ Մեր ստուդիայում իրենք Max Liberty-ականները ներկայացնում են անցնող տարվա ամենահետաքրքիր պատմությունները։ Max Liberty-ականներից հաջորդը իր նյութը ներկայացնի Անին։ Դու ինչ ես առանձնացրել 2009-ի քո արխիվից։
2009-ի իմ արխիվը անկեղծած շատ բազմազան էր ու շատ դժվար էր ինձ համար ընտրել կոնկրետ նյութերի ցանկ, որոնք որ ես կառանձնացնեի, բայց որոշեցի առանձնացնել բնապահպանական իմ շարքը, որտեղ այս տարի ես լուսաբանեցի Արևորթի երկրորդ միջազգային փառատոնը, ու ինձ համար լուսաբանել այս փառատոնը իրոք շատ զիլ էր, որովհետև ինքը շատ հետաքրքիր էր, շատ ինքնատիպ էր ու հետաքրքիր էր լինել բոլոր միջոցառումներում ընդգրկված, ծանոթանալ բոլոր բնապահպանական խնդիրներին, դիտել բոլոր ֆիլմերը, որոնք ուղարկվել էին Հայաստան աշխարհի տարբեր ծայրերից, ինձ համար որպես լրագրող ու որպես մարդ շատ հետաքրքիր էր։ Առանձնացրել եմ ամբողջ փառատոնից հատվածներ բոլոր միջոցառումներից, կարծում եմ, որ պիտի որ մեր ընկերներին հետաքրքիր լինի։ Քո երկխոսությունը բնության հետ, այսպիսին է Արևորթի երկրորդ միջազգային բնապահպանական փառատոնի կարգախոսը։ Բազմաթիվ բնապահպանական միջոցառումներ ու ակցիաներ հոկտեմբերի 25-ից կանցկացվեն Արևորթի փառատոնի շրջանակներում։ Փառատոնի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանի խոսքով փառատոնը նախ նպատակ ունի հասարակության ուշադրությունը բևեռել բնության վրա ու բարձրացնել հասարակության գիտակցության մակարդակը։ Արևորթի փառատոնը փորձում է ներգրավել հասարակության բոլոր շերտերին ու համապատասխանաբար փառատոնի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումները շատ բազմազան են։ Բեզոարյան այծեր, լուսաններ, գորտեր, վագրեր, չղջիկներ, թիթեռներ ու բազմաթիվ այլ կենթանիներ ու միջատներ երեք մատենադարանից քայլերթով անցան կենտրոնական մի քանի փողոցներով ու հավաքվեցին Ազնավուրի հրապարակում։ Սակայն շտապ եմ ասել, որ կենթանիներն իսկական չէին, նրանց մարմնավորել են Երևանից ու Հայաստանի տարբեր մարզերից 500-ից ավելի երեխաներ, ովքեր վերջին 3 ամիսների ընթացքում աղբից պատրաստում էին կենթանիների կերպարներ։ Քայլերթին մասնակցում էին մոտ 7 մանկական ու պատանեկան երաշտական խմբեր, կրկեսային խմբեր։ Երեխաներն անցորդների ուշադրությունը գրավում էին բնապահպանական կարգախոսներով ու կոչերով նրանց ծաղկի սերմեր բաժանելով։ Այսպիսի քայլերթ Հայաստանում առաջին անգամ է կազմակերպվում, նշեց Արևորթի փառատոնի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանն ու ավելացրեց.
Երկու իմաստ կա հենց կառնեվալի մեջ, մեկը որ ուշադրություն դարձրի մեր թափոնների վրա, որովհետև Հայաստանը լուրջ խնդիր ունի այդ ամենը ճիշտ ձևով կազմակերպելու, եւ կարծում եմ փոքրերն են արդեն որ տեսնում են այդ ամենը եւ մեծերին հիշեցնում են եւս մեկ անգամ ուշադիր լինեն իրենց երկրի ապագայի։ Ու շատ հետաքրքիր է, երեխաների այդ աշխատանքում հասկանում ես, որ մենք մեծերս պետք է շատ ուշադիր լինենք, զգոն լինենք, որովհետև այս ամենը փոխանցելու ենք, տալու ենք մեր երեխաներին, պետք է հասկանանք, որ ինչ ենք տալու, ինչ ենք թողնելու մեր երեխաներին։
Առաջիկա շաբաթը մայրաքաղաքում բնապահպանական է լինելու ֆիլմերի դիտում, հանրային քննարկումներ, Eco Expo ցուցահանդես, համերգ ռոքը հանուն բնության եւ այլն։ Փառատոնի բացմանը ցուցադրվեց Լուկ Բեսոնի Տուն ֆիլմը, որը պատմում էր աշխարհում տեղի ունեցող բնապահպանական աղետների, համաշխարհային կլիմայական փոփոխությունների, բնական հանածոների սպառման, վերացման եզրին կանգնած կենդանիների մասին։ Հայաստանը ընդգրկված է կենսաբազմազանության առումով երկրագնդի ամենահարուստ եւ միևնույն ժամանակ առավել վտանգված 34 թեժ կետերի շարքում։ Ներկայումս Հայաստանում հանդիպող կենդանիների մոտ 300 տեսակներ համարվում են անհետացող կամ հազվադեպ հանդիպող։ Ամենահետաքրքիրն այն էր, որ բոլոր կենդանիներին պատրաստելու համար երեխաներն օգտագործել են պոլիէթիլենային տոպրակներ, պլաստիկե շշեր եւ այլ աղբ։
Անգեղ, որը գրանցված է կարմիր գրքում եւ մենք ուզում ենք ապացուցել մարդկանց, որ չի կարելի աղբ թափել եւ կարելի է պատրաստել այսպիսի կենդանիներ։ Պատրաստված է թղթից, թղթի մասը, իսկ մնացածը էրի թղթից, հետո մենք ներկել ենք ինչ որ ձևեր ենք, որպես թափուն, տոպրակները որ թափում են, դրանք օգտագործել ենք։
Գորտի կերպար։ Մենք հագուստներ պատրաստեց, մենք օգտագործենք տարբեր տեսակի կտորներ, շշից ենք օգտագործել եւ ներկել։
Են
էներգիայի եւ ջրի խնայողություն վերամշակում, աղբի նվազեցում, էկոլոգիապես անվտանգ նյութերի օգտագործում, սրանք կանաչ այլընտրանքներ են։ Կանաչ այլընտրանք հորագրի ներքո բացված Էկոէքսպո ցուցահանդեսի 10-ից ավելի սեղանիքների շուրջ ներկայացված էին ամենօրյա կենսակերպի կանաչ ու այլընտրանքային տարբերակներ։ Որտեղ մարդիկ աղբեն տեսնում, մյուսները կարող են արվեստի ստեղծագործություն տեսնել, սա թափոն արվեստի սեղանիքի կարգախոսն էր, որտեղ ներկայացված էին թղթի թափոններից պատրաստված բացիկներ։
Լավ, իսկ իմաստը որն է, ինչ եք ուզում կսրանալ։
Մենք ուզում ենք ասենք, որ օրինակ 1 տոննա թղթի թափոնից կարելի է խնայել 10 ծառ, 30 մարդու ճնչառական թթվածին, 1000 կիլովատ էներգիա։
Մենք կոչ ենք անում բոլորին միանալու բնության պահպանությանը մոլորակի բոլոր երեխաների ապագայի համար։ Եկեք հենց այս պահից սովորեցնենք նրանց ինչպես է պետք պահպանել բնությունը։ Այսպիսին էր կոչը ռոքի սիրահարներին ու դահլիճում ներկաներին։
Գտնում ենք, որ բնապահպանության թեման այսօր թե Հայաստանում, թե աշխարհում, թե ուրիշ մասերում, ուրիշ գոտիներում մեր երկրի շատ հրատապ թեմա է եւ շատ անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն դարձնել այդ խնդրին։ Ու ոչ միայն անհատների կողմից ուշադրություն, այլ նաեւ իշխանությունների կառավարության կողմից, որ որպեսզի գործը ինչ-որ մի բանի հասնի։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հիմա Էլինայի հետ եմ զրուցում ստուդիայում, ով 2009-ի տարեսկզբին միացավ Մաքս Լիբերտիին։ Այս տարվա արխիվից դու ինչ նյութ ես առանձնացրել այսօրվա եթերի համար։
Այս տարվա արխիվից ես առանձնացրել եմ Մայքլ Ջեքսոնի մասին նյութը, որովհետև տարվա, այսպես ասեմ, հիթ նորություններից մեկը երևի հենց Մայքլ Ջեքսոնի մահներ ու մահի շուրջ ծավալված այդ բոլոր ասեկոսները, լեգենդները, ինչու՞ չէ, պատմությունները ու ընդհանրապես ուշադրությունը Ջեքսոնի այդ անձի շուրջ։ Ես անդրադարձա Ջեքսոնի կենսագրությանը, սակայն կենսագրության մասին որ այսօր պետք է խոսենք, նյութի մի հատվածն է, որտեղ անդրադարձել է ավելի շատ Ջեքսոնի հանդեպ ու այդ ամբողջ զգացումները այն մարդկանց կողմից, ովքեր Ջեքսոնի սիրել են ու գիտեն Ջեքսոնին։ Դա հայտնի պապարացի Արթուրի վերաբերմունքն է, ու Ջեքսոնի ֆանատները երևի շատերը գիտեն, եւ նա շատ ծանր էր տանում Ջեքսոնի մահը։ Ես հիշում եմ, երբ որ Ջեքսոնի մահվանից 1 օր հետո նրան հանդիպեցի հարցազրույցի համար, նա իրոք դժվար եւ ծանր վիճակում էր, ու դա ինձ համար մի լավ օրինակ էր, թե Հայաստանում կարող են լինել ամեն դեպքում իսկական ֆանատներ Ջեքսոնի համար։ Վարամ Չախոյանի հարցազրույցներ, որ նույնպես Ջեքսոնը գետ է, ճակերտների մեջ ասած, ու հետաքրքիր բաներ ասաց բավական Ջեքսոնի կենսագրության մասին, որը միգուցե ոչ բոլորին էր հայտնի։
Ուրեմն եւս մեկ անգամ վերհիշենք, թե ինչ էր կատարվում Ջեքսոնի մահվանից հետո նրա հայրենիքից հազարավոր կիլոմետրեր այս կողմ Հայաստանը։
Մայքլ Ջոզեֆ Ջեքսոնը ծնվել է 1958 թվականի օգոստոսի 29-ին Ինդիանա նահանգի Հարի քաղաքում։ Արդեն 4 տարեկան հասակում իր մեծ եղբայրերի հետ սկսել է ելույթ ունենալ Jackson 5 խմբում։ Վառ անհատականությունն ու հնարված սեփական պարային շարժումները ստիպեցին խոսել Ջեքսոնի մասին որպես խմբի անկասկած առաջնորդի։ Քուինսի Ջոնսոնի հետ համագործակցության ընթացքում փոփաստղը 7 գրեմի մրցանակ ստացավ։ Լավագույն տասնյակների ցուցակում 6-ը միայն Ջեքսոնի հիթերն էին։ Մայքլ Անդաթար MTV-ի եթերում էր։ Նրա նույնիսկ գովաբանում էին այնպիսի սուր քննադատներ, ինչպիսին Ֆրեդ Աստերն ու Ջինի Քելին են։ ԶԼՄ-ների աչքից չէր վրիպում Ջեքսոնի ոչ մի քայլը, այդ պատճառով նա այն ժամանակ անցկացնում էր Ռանչոյում, Նևերլենդում, որտեղ նրան այցելում էին միայն իր ընկերներն ու մոտ մարդիկ։ 1993-ին նրան մեղադրում էին երեխաների հանդեպ սեքսուալ ոտնձգություններ կատարելու համար։ Ջեքսոնի երաժշտության սիրահար հաղորդավար Արամ Չախոյանը խոսեց փոփարքայի մասին։
Դատավարությունը նույնքը պեդոֆիլ էր, փոքրիկ երեխաներին էր, ասենք, ձեր սեքսուալ ձեռամխությունը ոտնձգությունների համար քանի անգամ դատական քննդիրներ առաջ կանգնեց, ես չեմ հավատում, որտեղ մարդը, որը փոքրիկ Disneyland-ը սակում, որպեսզի աշխարի բոլոր անկյուններից երեխաներ գան, երեխաները որթեգրում, բաղում էր կարողությունները փոխանցում եւ այլն։ Եկեք չեմ հավատա, որ այդ մարդը, ինձ թվում է շոու բիզնեսը պարզապես ինչ-որ թիրախ էր գտել այդ մարդու մեջ, զգալով որ ինքը բարի մարդ է շատ։ Հիշեք, չկար որևիցե գլոբալ պրոյեկտ, որը որ Ջեքսոն հանգանակություն չաներ կամ իր անձամբ մասնակցությամբ, հա, հասույթի տրամադրման ինչ-որ գործընթացի մասնակից չլիներ։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առեք եւ հաշվի առեք նաեւ այն, որ պարզապես ինչ-որ մի հատ պայ եկա, երբ որ ինքը գեր մարդ իրան զգալով չդիմացավ այդ աստղային հարվածին։
Michael Jackson-ի իրական ֆանատները Հայաստանում շատ չեն։ Կան նրա արվեստը սիրող ու գնահատող մարդիկ, սակայն շատ քչերն են ունակ արտասվել իրենց գուրքի մահվան պատճառով։ Արթուր Վարդանյանը Հայաստանի ամենահայտնի պապարացին ու Jackson-ի ֆանատն է։
Ճիշտն ասած, գիշերվա ժամ 3-ին ինքերս զանգեց ինձ երախոսի վրա, ասաց՝ գիտես նոր լուրը բան, Michael Jackson մահացել է, այս էլ ինձ թվաց որ այն նախկինների որ շատ ընտես կատակները ասիլա ավե բամ մի արա հումոր մի արա բան չի ստացվում էլի գիշեր ժամ 3-ն ահ ուզում քնեմ անկապես խոսում էլի տենց հետո որ ժտասիլա մի հատ միացնեմ էլի մի հատ ինքս գնամ դրա միշտ կա բան կը որ ասենք Yahoo-ի էջում որ տեսա իր արդեն բան եղա էլի որ արդեն ճիշտ է մամասը լե շատ սիրում ու մամասը իմ հետ իմեթ սկսավ լացել ասենք միասին երկուսով այս սկզբից ես որտեղ սկզբից որ ասենք ես նայեմ ինքան եմ սիրում որ ասենք սկզբից տենց եղա որ ես ֆրացի մամայից ասես եսի կարող եմ մի օր դու ասենք ինձ ձանես ես ասենք օրինակ չգիտեմ պապատ ասենք ինչ որ բան արա որտեղ նենց ինձի բան արեցի նենց հանգիստ ասեցի որ հա ինքը մահացել է մեռել չկա ասենք ինքը ինձ հանգիստ բան եղա որ ասենք այդ վախ եղա որ ասենք ես մի տեսակ էլ ոչ մեկի չկապեմ ու չթողեմ ոչ մեկին զկապվի որ ասենք կարող որից որ մի զանգեն ինձի ասեն հա չգիտեմ ասենք տանիքի տանտամը ասենք չկա էլի ասենք մի անգամ էլ ասենք դա շատ իմ համար շոկ էր այդ բանը
Արթուրը նույնպես չի հավատում Ջեքսոնի մասին պատտվող վատ լուրերին, փոխարենը նա գիտի Ջեքսոնի կատարած լավ գործերի մասին։
Իմ կարծիքով ինքը շատ մաքուր, շատ բարձ մարդ է եղել այսքան ժամանակ, ինքը որ ասենք, բացի այն, որ ինքը լավ երաժիշտ է, պարող է, այլ ինքը հոգով իմ կարծիքով շատ լավ մարդ է եղել, որտեվ դե ինչքան ես չեմ կարող ասեմ, որ ինչքան շատ է ինքը համերգների գումարներից տվել, ասենք, սոված Աֆրիկայի երեխեքին կամ չգիտեմ, ինչքան է օգնել հիվանդանոցներ, բան ինչքան երեխայի ազատ է։
Պապարացի Արթուրը ցավում է, որ այդպես էլ չտեսավ Ջեքսոնին, չլուսանկարեց ու չլուսանկարվեց նրա հետ։
Ես որ ասենք, չգիտեմ, էլի մի հատ իմ ընտանիքիս անդամներից է, որ ես, հետո շատ բան է, որ ես որոշել եմ, որ ասենք ինչ-որ գնայի տեսնեի, հետո շատ եմ նեղվում տանից, որ ասենք այդ մարդը գնաց, ասենք ես երբեք այդ մարդից գոնե մի հատ հասարակ նկար չեմ կարող ունենալ։ Էդի այդ շատ իմ համար տխուր է, որ մի հատ ասենք երբեք հասանելի չեղավ այդ մարդը ինձ։ Ինք շատ կարող էր ինքը մի 70 տարի ապրել, 60 տարի ապրել, գոնե մի 2 տարի ապրել, որտեղ ես կարողա մյուս տարի Ամերիկա գնամ, չգիտեմ, 90% կարող գնամ Ամերիկա, ասենք գոնե մի տարի ավել ապրել, որ ասենք ես կարողանայի մի հատ ասենք հասարակ մի 10 վայրկյանով մի հատ նկարվեի, եթե հիշատակ ունենայեմ։
Ուզում էր 10 տարի առաջ, որ ինքը հայտարել էր, որ ուզում էր երկար ապրել, այսինքն ուզում էր 100 տարուց ավել ապրել, դա նպատակ ուներ, դրա համար ապրելակերպեր ընտրել, քնում էր այդ վերոյիշել, ասենք այդ խցիկում, հա, թթվածնային եւ այլն, հասկանում ու միշտ պայ է, որ աստղային այդ հարվածը, որը որ շատ դժվար է մարդը դիմակայում միջառած, նա գնաց բնությանը դեմ, ամեն ինչ արած, որպեսզի մաշկը փոխելով վերոյիշել բոլոր գործողությունը ուղղված են հենց դրան, էլի կատարելա գործվելու իր պատկերացնում ղեր մարդ դառնալու։
Փոփարքայի մահվան իրական պատճառները սկսած հենց մահվան առաջի րոպեներից մեծ հարցականի ու կասկածների տակ էին։ Այսօր բժիշկներն ու մասնագետների ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ Ջեքսոնը բնական մահով է հեռացել կյանքից։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Что же делать? Будем без мороза, деда. Ведь я, может быть, умру, а мне еще в Чили и в Перу.
Այսօր այսքան տոնական շփաթը նոր է մեկնարկում առաջիկա օրերին մեր եթերում հատուկ հաղորդումներ են բաց մի թողեք մեր վաղվա տարեվերջյան հաղորդումը միասին հետ ենք նայելու նախորդ 364 օրերին ու տարեմուտից ժամեր առաջ անակնկալներով ողջ տարին եթերից դուրս մնացած ամենաուրախ դրվագներով դիմավորենք 2010-ը Այսօրվա հաղորդումը պատրաստեց Կարլեն Ասլանյանը կհանդիպենք
начнем дарить подарки.